Qu'est-ce qu'il y a de le rapport? Qu'est-ce qu'il y a de le rapport?
Qu'est-ce qu'il y a de le rapport?
Hei!
Hei!
Nå er det et nytt år, et nytt tiår og en ny runde med Inger-Lise Salvesen og Jon Torge Saltesen sitter her og har denne her toppen foran seg da. Skal vi ta en skål?
Ja!
Det var kirkekaffekopp 2020. Det jo en stor stas.
Det en stor stas. Du, det jeg har lagt merke til, du jo en av headlinerne på årets lederkonferanse.
Ja, tenk det.
På BLK. Men der, det der de har ofte skrevet Hetland?
Ja, de har skrevet feil. De har skrevet bare Hetland.
Ja.
Jon Torge Hetland. Det blir litt som å si hva dette, jeg skulle til å si Kjell Ingolf.
Ropstad!
Men ikke ja. Ropstad.
Nei, jeg vet.
Eller noen andre som har sånn, hatt to dobbeltnavn. Men det meg da. Jeg heter Jon Torge Hetland Salte.
Ja, du gjør det, men...
Det ingen som heter Jon Torge Salte heller I Norge, under meg, så det...
Nei, men hvis jeg skulle bare... Jeg bruker ofte bare Salte.
Mm.
Men jeg har aldri bare brukt Hetland,
Nei, det går ikke, skjønner. På en måte. Det,
nei. Nei, jeg ble sånn, hæ, det Jon Torge? Ja, det må jo
være Jon Torge Hetland. Ja, det var jo sykt. Nei, jeg gleder meg ikke så en unge til det.
Du får huske å ta med litt salt.
Det skal jeg. Ja. Jeg skal med ordet mine alltid salte. Ja,
kjenner det. For du jordens...
Jeg jordens salte. Og nå vi Tore og Fine her.
Velkommen til podd.
Velkommen til podd.
Du hører på kirkekaffekopp.
Lederkonferansen.
Så?
Ja, på lederkonferansen.
Ja, så har du
Jeg skulle bare si det at jeg... Casey, du glemte å spørre sånn, hva skal du snakke om da? Du bare gikk rett hit her. Så nå kan du spørre om det.
Hva skal du snakke om på lederkonferansen?
Ja, nei, jeg så kjent du spurte.
Ja.
Jeg skal snakke om forvaltningsansvaret. Med andre ord, hvordan kan en kristen tenke om skaperverket I disse dager? Miljø og disse tingene. Skal man bare tenke at, ja, men Gud, han skal jo komme og så renske opp her og liksom...
Det står at jorda skal feile, gå under ja, går, I Bibelen.
Ja. Ikke sant? Så skal man bare drite I den jorda. Ja. Jorda kan feile sin egen sjø, helt frem til Jesus kommer og redder oss. Eller,
og det vil han jo gjøre, for det at isen vil jo smelte, så det blir jo mer hardt. Det jo, den vil jo seile sin egen sjø.
Men det kanskje sånn Gud profeterer om at det skal skje. Men betyr det at da skal man bare la det gå?
Ja, men da kommer Jesus fortere igjen.
Ja, hvis jo mer vi slipper ut av dritt I naturen, jo fortere kommer.
Det det du skal snakke ja. om.
Nei, så det var, det var veldig teaser. Det kan jeg bare si, så det bare kommer.
Det blir veldig, veldig bra. Det et veldig viktig tema.
Ja, det spennende. Og inn I tida. Og vi vet ikke alltid helt, jeg føler ofte den norske kirke, altså luthersk kirke, har hatt mye fokus på det de siste årene. Med miljø, skaperverk og dette, mens de frimenighetene har, altså baptister og pinsevenner, de har hatt litt tendens til å kanskje henge litt etter på det med miljø og sånne ting.
Det mulig det.
Det mulig.
Det er mulig.
Men jeg angriper ikke enkeltpersoner her.
Og du skal være med og gjøre en forskjell, Jon Torger Hetland.
Yes, jeg prøver litt. Ok, nå skal vi I gang med neste tema som
Det Der gikk hjernen min veldig ja, sånn i blank. Det var ingenting som skjedde oppi
Men vent og se neste
vi skal men, snakke om. Men vi skal jo snakke om... Vi har tidligere snakket om dom.
Dom?
For to podder siden så tok vi for oss dommen. Og nå tenkte vi skulle snakke om evigheten. Fortapelsen, himmelen.
Mm.
Hva egentlig det her nå?
Du hører... Og kirkekaffekopp.
Da har vi nettopp hørt slutten av podcasten vi hadde for to ganger siden.
Ja.
Så vi nå har hørt hva vi lovte at vi skulle snakke om. Og det som litt fint, det at du sitter og veldig enig med deg selv, når vi har hørt på slutten. Så sånn, ja, det helt enig.
Mm. Jeg var enig ikke med meg selv denne gang. Det ikke alltid jeg etter 2-3 måneder, men det var jeg nå.
Ja, men det veldig fint at du var enig med deg selv. Og vi snakket jo om du kan gå tilbake og høre det hvis du har glemt det, men det var jo dommen, og at konklusjonen var at Gud, vi må stole på at Gud dømmer rettferdig, og at, hva var det jeg skulle si? Ja, at det må finnes en eller annen slags dom, for ingen må bli tvunget til å komme i et bursdagsselskap de ikke vil i.
Ja, det sånn jeg tolker mye av dette, at det nettopp, dommen handler om å vise hvem Gud på en helt sånn klar måte, en gang for alle da.
Ja, og hvorfor skulle noen Gud si, jo, du skal være med meg.
Ja, ja. Og der det mange retninger innen kristen tro, som kanskje uenige med akkurat det som vi sier, det vil alltid være. Det en forskjellig perspektiv på disse tingene.
Og dette, som vi sa forrige ganger, ting som dette nok en del av der Bibelen sier vi ser stykkevis og delt. Det må vi nok bare innse at Gud ser mer og fatter mer av disse tingene enn det han har åpenbart for oss.
Nettopp. Og det bare modeller ofte driver med når vi skal diskutere sånne ting. Fordi vi vet at mennesket Jesus Kristus, han og Guds sønn og alle disse dogmene, doktrinene, læresetningene, det vet man liksom, det mener jeg om ofte. Men alle disse andre tingene som går på, ja, for eksempel dommen og sjelen og alle disse tingene som vi skal snakke om i dag, da går det litt mer på sånn at det egentlig måte, vi setter opp noen stillas for vår egen del for å klare å holde en slags diskusjon rundt det. Men jeg vil si at det fortsatt mulig å være uenige og se ting forskjellig på disse områdene. Så ikke måtte vi jo dreve med å splitte opp kjerkene hver gang vi fant ut en nye ting hele tiden. Og det tror jeg ikke vi trenger.
Nei.
Men det kjekt å ha en diskusjon om det rett og slett, fordi det viktig å vite hva du tror på. Det jeg har opplevd når du kommer til helvete, for eksempel, det jo at folk utenfra har kommet og sagt, altså folk som ikke tror, har kommet og sagt, det der kjemperart. Hvordan kan du tro på noe sånn? Hvorpå jeg har tenkt, hæ, hva? Åja, det har ikke, eller liksom, ja, stemme. Ja, det var jo litt rart, det har jeg ikke tenkt på. At du ble på en måte, de ser det du tror på utenfra. De ikke vokst opp med det, kanskje, og så videre. Så de synes det litt merkelig. Det kan ha med for eksempel Jesus, og et annet spørsmål. Hvorfor måtte Jesus dø? Ja. Det jo veldig rart at Jesus skal tortureres for... Altså, folk som står utenfor, de ser disse her litt vanskelige læresetningene på en annen måte. Så når det kom til dette med helvete, så var jeg i hvert fall personlig til en sånn 11-12 år når jeg begynte å tenke på dette. Fikk sånne spørsmål fra folk i klassen.
Og jeg ikke kristen, tror du jeg kommer til helvete?
Ja, akkurat.
Ja, det sånn standard spørsmål.
Hvorfor skal jeg det liksom? Og mor min og far min og bror min og bestemor min er jo ikke kristen, men er jo fantastisk menneske. Nei, men altså, nå tøyser vi litt, men det helt sant. Jeg skjønner hvorfor folk stiller seg disse spørsmålene. Når vi som kristne...
Og vi stilte jo også litt av de samme spørsmålene i
ja, den... Ja, egentlig. Den overlapper litt.
Den domspodcasten, altså hvordan... hvilke kriterier er det egentlig Gud dømmer etter? For oss virker det veldig vanskelig å skulle få til en rettferdig dom. Det snakker vi jo litt om.
Vi sliter med å dømme. Vi skal ikke gjøre det, fordi vi er feilbarlige. Vi er ikke feilfrie. Så vi skal ikke dømme at det er det Gud som skal gjøre. Og spørsmålet er ofte, tror du på to utganger etter døden? Altså, himmel eller helvete? Paradis, fortabelse, alle disse ordene.
Og vare begge deler evig.
Ja, og det skal vi snakke litt om nå.
Mm.
Og prøve altså å holde en litt sånn fin rekkefølge i det spørsmålet, så synes jeg ofte det viktig å snakke om hva et menneske? Aller først. Menneske hva det? Det en sånn sjel, eller kropp og sjel og ånd har vi hørt om? Du en kropp, og så, hvordan er det nå?
Ja, du, kroppen er det fysiske,
ja.
Sjelen er følelseslivet ditt, og ånden er det som har med abstrakte ting.
Og Gud på en måte, ja, ja. Det kommer fra den hellige ånden, lignende ting og alt dette da.
Eller du kan ha andre ånd.
Ja. En annen ånd, ja. Ja. Det er så masse sånt der som jeg alltid synes var litt vanskelig å få helt sånn systematisert.
Og hva er ditt egentlige jeg da? Er det sjelen som egentlig er meg, og så er kroppen bare skallet?
Akkurat. Eller? Hva er kroppen og hva er sjelen? Og det jeg har
sitt... Og hva er ånden og hva er jeg?
Ja, jeg. Oi, oi, oi. Derfor stod det enormt store spørsmål dette, så ble det ikke noen enkle svar, men jeg tenkte å lese noe fra Bibelen da, siden det liksom, det jo en grei plass å finne. For å si det sånn da.
Ja, du ikke den første som har tenkt det i historien.
Tusen takk. Og da må vi jo begynne i første Mosebok. For å få svar på spørsmålet mitt, hva er et menneske?
Ja, for det var jo der mennesket ble til.
Ja.
Mm.
Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Gamle oversettelsen så står der, en levende sjel. Mennesket ble en levende sjel, en nye levende skapning, eller sant, forskjellige oversettelser. Men det som skjer her er at det ligger et dødt materiale på bakken som Gud har formet i dette bildet her. Så blåser Gud sin pust, sin ånde, inn i det, og da blir det levende. Hvis vi gjør det helt enkelt. Det får liv. Så kroppen vår er på en måte selvfølgelig noe som bare ligger igjen som et skal når du dør. Det sier jo til med folk som ikke er særlig religiøse at det var som om bestemor mi var vekke, det var bare et skal som lå igjen, ja. Eller sant? Altså, var, den kroppen der er ikke bestemor mi, ikke sant? Mm. Det er bare, det er sånn jeg, når jeg har sett mine døde besteforeldre på den sånn
likskue.
Ja, altså, ser, ja. Det der er jo ikke morfar, på en måte, men det er jo
det er utseende. Hans, men det er ikke...
Men det er noe annet enn hvis jeg så at han sov på sofaen.
Ja.
Det er liksom noe helt annet. Så det ser vi at når livspusten på en måte blir tatt vekk, så dør vi. Et annet vers er dette som kommer fra forkynneren. Alt skapte han vakkert hver til sin tid. Ja, alle tider har han lagt inn i menneskenes hjerte. Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort fra begynnelse til slutt. En annen øvelsesse står det da altså, ja, også evigheten har han lagt inn i deres hjerter. Det er mye sånn, det er et kjent vers for mange.
Mm.
Med andre ord, Gud har lagt noe i oss. Noe, han har lagt et fingeravtrykk som han har lagt i oss. Men betyr det, Inger-Lise, at vi lever evigt sånn, i oss selv?
Nei. Men altså, eller, det kan bety det, men det må ikke bety det.
Nettopp.
For det sto jo, han har ikke lagt ned hele evigheten. Altså, han har lagt ned en del av seg selv i oss. Mm. Og hva er, hvilken del da?
Nettopp.
Og jeg vil jo tenke at det ikke er den evighetsdelen, for da, vi dør jo her. Vi lever på denne jord, så er jo det en utgang for de fleste.
Og syndens lønn er døden.
Ja.
For eksempel.
Det er jo kun noen få, som du kan lese med Bibelen, som ikke døde, men som bare ble rykket opp, eller, ja. Men de aller fleste av oss har jo den utgangen at vi dør.
Nettopp.
Men altså, hva er det som dør?
Ja, hva er det som dør? Og jeg har et vers til her, om det. For i Salme 104, Så står det noe om hva som skjer når et menneske dør. Og da må jeg ha en bibel. Fant du den bibelen?
Ja, jeg kan finne
ja. Bibelen. I den salmen der, så står det at når et menneske dør...
Salme?
104.
Åh, nå kommer det sånn god knittrelyd. Sånn som bare en bibel kan gi. Ja, vers.
Det står det. 104, 29.
29. Skal jeg lese det da?
Ja, les det.
Du skjuler ansiktet, og de blir grepet av redsel. Du tar livsånden fra dem. De dør og blir til støv igjen.
Ja.
Så det her jo tilbake til skaperverket, altså støv, puster liv, det ble en levende skapning. Det en levende skapning, livsånden blir tatt bort, og du blir til støv igjen. Av jord du kommet,
til jord skal du bli.
Til jord skal du igjen
oppstå. Nettopp. Og hvis du da, dette bare sånn resonemang som det går an å følge, Bibelen full av sånne beskrivelser av hva et menneske og at vi forgjengelig, sant? I forkynneren står det, livet som en røyk, som du ser, ikke sant? Du brenner et bål, og så ser du røyken, men så plutselig røyken vekker litt lenger bort. Ja, sant? Han der, men så sier han
alt ikke.
Alt forgår. Alt forgår, alt dette. Og det som jeg alltid har hørt i kristens sammenheng når det kommer til hva et menneske det at mennesket et evighetsvesen. Jeg hørte det i oppveksten sånn, ja, men mennesket et evighetsvesen. Så tenkte jeg, ja vel, prøvde å finne dette i Bibelen, liksom. Det finner jeg ikke.
Det tror jeg aldri jeg har opplevd og blitt lært i der jeg har
men, vokst opp. Det kan være forskjellig, men skjønner du altså at folk prøver å, jeg mener, vise at liksom, mennesket i seg selv nærmest er liksom, dømt til å være evig uansett. Altså at det blitt evig. Og det synes jeg er merkelig. Ja. Fra Bibelen.
Ja, fordi, det vil jeg også sagt.
Hvem det som er evig?
Gud er evig.
Gud er evig. Og der jeg kan slå opp i 1. Tessalonikerne.
Og er det noen som tar tid på hvor kjappet er å slå opp?
Ja da, vi
får det med her. Nå er jeg i nærheten av Tessalonikerne her. Der, 1. Tessalonikerne.
Nei, 1. Timoteus, jeg blander!
Ja, men det veldig rett i nærheten, så da gjør jeg bare ikke... sånn her, men så jeg på 1. Timoteus, eller Timoteus, som de andre sier.
Det har sikkert vært kirkesplittelser av mindre enn det du uttaler på selv.
Timoteus har de vel før i gode gamle dager.
Ja, Esaias og gjengen. Her står det i 6.16. 6.16. Kan du lese for oss i dag, Elisa?
Ja, lærer. Den eneste som udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se, ham tilhører ære og evig makt. Amen.
Hvem handler denne teksten om? Deg eller Gud?
Det ville vært veldig rart hvis det var Inger-Lise Salvesen det stod om her. Men det det står er helt til vår Herre Jesu Kristus kommer. Det skal han la oss oppleve når tiden inne. Altså, det må jo være Jesus, Herren Jesus Kristus.
Nettopp.
Eller Gud.
Ja, og vi tror jo da på
for Guds ansikt,
at Jesus er Gud, en del av
Gud. For Guds ansikt, han som gir alle ting, og for Jesus Kristus, han som... Det kan være begge.
Det kan være begge, og det passer jo også fint sånn sett. Men her er poenget. Han bor i et lys ingen kan komme til. Han som ingen menneske har sett eller kan se. Men vi skal se han. Så Paulus skriver jo her det som nå. Ingen kan møte Gud. Han alene udødelige.
Ja, og ingen kan se Gud.
Nei.
Moses fikk lov til å se ryggen.
Ryggen til Gud, stemmer det. Men, og det er bildet på at...
han var ikke verdig nok til å se
Gud. For hvis vi møter Guds ansikt, da, i hvert fall i Bibelens ord, så dør vi.
Så dør vi.
Han som berørte paktkister, når de skulle flytte den der paktkister, han ble slått i jorden med en gang. Ananias og Safira, som har løget for den hellige ånd, de dør. Det er veldig brutalt, men det er et bilde, eller det er historier som vitner om at Gud er, liksom, han er noe helt annet.
Det er det hellighetsaspektet ved Gud.
Og derfor tenker jeg, når dette verset, jeg leste dette verset, liksom, i sammenheng med den salmene og forkynneren og første Mosebok og mange andre vers, så ser jeg at vi kan ikke være evige.
Nei.
Han er den eneste som har udødelighet.
Den eneste som udødelig, står det.
Det betyr at hvis vi skal leve evigt, så enkel er jeg da, tenker jeg at hvis han er den eneste udødelig, så betyr det at hvis vi skal leve evigt, som resten av Bibelen snakker litt om, så må det være fordi Gud skjenker oss, han gir oss, han klær oss i udødelighet. Han, ja, sett oss i stand til å leve evig. Han gir oss et nytt legeme, sa han ofte, sant?
Ja, ja, men det så du jo på Jesus også. Jesus døde jo. Mm. Men når han da stod opp igjen, så hadde han jo et annet, det som fort på kristens språk blir kalt for herlighetslegeme.
Nettopp.
Sant? At han kunne jo, da var han jo ikke bundet av tid og sted lenger. Han kunne jo gå gjennom vegget og forsvinne og så dukke opp en annen plass.
Nettopp. Og det er jo sånn cirka der omkring vi ser for oss at vi skal leve, men vi skal ha en kropp.
Tror du den... Men det bare en som spør, tror du at jeg kan kjenne igjen? Så at når du og meg kommer til himmelen i Otorga og skal sitte der og spise masse god mat og bare ha det gøy, vil jeg da kjenne igjen det?
Jeg tror jo det.
Folk kjente jo igjen Jesus.
Ja.
Altså når de så Jesus.
Til slutt.
Ja,
det tok en stund. Før de kjente han igjen, han dukte jo men opp flere ganger.
Men det kan jo også være noe med sjokket over at du forventer jo ikke å se noen som død.
Nei, det kan du si. Det godt si. Men da har vi på en måte vært gjennom en sånn renselse av jord også da. Jorda skal jo renses til å bli ny da. Det er ny himmel og ny jord. Og på den jorda skal vi bo. Det er ingen grunn til at vi skulle bo i himmelen. Når det står at det skal være ny jord, skulle den bare være tomme da. Ikke sant? Vi skal være med kroppene våre. Det er sånn at Gud, han så at det var godt, står det i første Mosebok.
Jeg kan svare deg på det.
Ja.
For dette lærte jeg på bibelskolen, og det sier jeg med et lite smil om munnen, for det at når jeg gikk på bibelskole, så hadde jeg en som underviste om endetid, og som hadde svaret på... Altså,
ja, så,
det var liksom, ja, det kom til svaret. Sånn og sånn. Ja. Jeg fikk liksom en tidslinje. Dette her er på en måte... Denne rekkefølgen skjer det.
Ja.
Og det var liksom... Ja... Og det som jeg fikk til svar da, er at den nye jord, den nye Jerusalem,
mm-hmm.
det kommer ned fra himmelen.
Ja.
Ja, og det er på vei ned, dette nye.
Ja.
Og det kunne bevises ut fra illustrert vitenskap, hvor det sto at det romfarere som kom så langt ut i rommet mente de kunne høre en lyd som minte om trompetstil.
Ok, ok.
Og det var jo da tolkningen på, eller det har av noen da blitt tolket som at Det nye Jerusalem er på vei.
Ja, men kan jo, jeg skal ikke si at jeg avståler på å si sånt. Det
blir himmel på jord.
Ja.
Og det, altså, for alt jeg vet, kan det være sånn det skjer.
Kjempestilig tolkning. Litt sånn...
Men jeg vil holde muligheter nå.
Ja, ja, absolutt. Og det er det jeg mener, at hvordan dette skjer, og hvordan det ser ut og sånn. Men det står at Jerusalem kommer ned fra himmelen, som pynter for sin brud.
Så vi skal bo i himmelen, men på jord.
Ja, på en måte. Himmel og jord blir ett, kan vi si. Men vi skal ha kropper, og det er på en måte noe vi snakket om sist, tror jeg.
Og kropper? Da vi har
kirkekaffekopper. Og kirkekaffekopper. Men vi skal drikke og spise. Det står mye om det.
Ja, det gjør det.
Så da er greia, vi har alltid sittet for oss at sjelen, den liksom går til himmelen når du dør. Det er sikkert noen som tenker nå. For nå har han kommet så langt.
Ja, for nå har jeg avspurt veldig.
Ja, du, men det var helt greit. Da klarer det. Ja, flott. Da klarer det. Nå er det altså, nå har vi... For dette er et resonemang. Så det betyr at nå tar jeg legge frem på en måte litt mitt syn da. Vi har sett at det er kun Gud som er evig. At hvis det skal være et evigt liv, så er det fordi Gud ønsker å gi oss det i gave. For synden, den førte med seg død egentlig. Så nå når vi har en redningsaksjon som vi snakker om, Jesus... så er det fordi Gud ønsker å ha oss med i evigheten. Ikke fordi at vi liksom har rett på evig liv. Altså, det er Gud som gir oss, det er en gave til oss. Så når du dør da, er det noen som tenker, det er jo en sånn ting som mange snakker om. Ja, nå er den og den som er død i himmelen og sitter og kikker ned på oss. Og der er jo noe av de mest snaksy greiene. Sjokkerende greiene for meg opp igjennom. Det er enormt lite om det i Bibelen. Det er nesten ingenting som sier at når du dør, så går du til himmelen. Merk det vi leste fra Salmens bok. Ikke sant? Av jord du kommer til jord skal du bli, sier vi. Det vi leste sa noe om at når du livspusten blir tatt ut, så vender du til jord og blir støv igjen. Det står veldig, veldig lite om at du reiser til himmel eller til fortapelsen.
Det står jo om å bli oppreist i Kristus.
Ja.
Spørsmålet er, skjer det i det du dør fra jordriket, eller skjer det når med det som vi kaller for Jesu gjenkomst.
Nettopp. Det skjer Jesu gjenkomst, og det sier Bibelen. Det sier Bibelen ganske tydelig. Nei, men altså, det står det, jeg vet ikke om du har hørt dette verset nå, det jo også i sånn Timotius / Tessalonikerne. Tessalonikerne. Når befalingen lyder, og støt i Guds basun, skal Herren stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal først stå opp, og så skal vi sammen møtes med de i skyene, står det.
Det står,
sant? De som gått først, de døde, og de døde skal
jeg... Jeg kan ikke gjenkjenne
ja.
De ordene.
Ja, må bare finne i... Ja, her står det jo. 1. Thessalonika 4:16.
Jeg var akkurat på vei, jeg holdt på vers 13-14. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, dette er voldig ord.
Ja.
Men da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og enda lever og blir rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.
Og der står det interessant med det verset. Der står det ikke noe om dommen en gang.
Nei.
Så bare, vi skal treffe de, de skal rykkes opp fra jorda, de som døde i Kristus, altså de som døde i troen. Så skal vi treffe de sammen i skyene, så skal vi treffe Jesus i himmelen, så skal vi leve sammen for alltid. Så står det mange andre plasser en annen inkling. Om akkurat det samme tidspunktet. Men felles for de alle er jo at dette er noe som skjer en eller annen form for dommedag, en renselse, et oppgjør med synd og dom. Så det med at hvis bestemor mi er i himmelen nå, nå liksom sånn liksom tidsmessig nå, sitter hun akkurat på likt nå, hvordan i alle dager skal det være sånn at hun skal stå opp? De døde i Kristus skal først stå opp, og så skal jeg treffe meg hvis Jesus kommer igjen nå. Ikke sant? Det har jeg tenkt på. Så jeg tror jo egentlig ikke på dette med at du går til himmel eller noe som helst plass etter du dør. Du vender tilbake til støv, og ånden vender tilbake til Gud som ga den. Hvordan skal det gjerne tenke folk da?
Men så er spørsmålet, er du kroppen din som blir til støv igjen? Eller er du den ånden som går tilbake til Gud?
Akkurat. Du er selvfølgelig i Guds minne. Altså, Gud tenkte på deg. Før du var, altså, mens du var i din mors liv. Altså, han har skapt din ånd, kan du si. Han har skapt din personlighet, ikke sant? Den du er. Så når du dør og det står et ånd med deg tilbake til Gud, så var det en som jeg kjenner som min foreleser på HLT som sa at han ser for seg en sovesal der Gud har sine barn sovende før han da gir dem en ny kropp på dommens dag eller på den store dagen.
Når Herren kommer, som overskriften er i Bibelen.
Når Herren kommer, så gir han på en måte sine barn kropper igjen. Altså, det er et bilde, sa han. Han sa ikke at dette var noen fase, du skal ikke se det for deg sånn fysisk, men det er en måte å tenke på at Gud han har skapt oss med kropper. Den rotner på grunn av synd, den blir syke, og ja, den blir
forgjengelig,
yes. Men han vil gi oss den som han hadde tenkt å gi oss mennesker, en god sunne kropp som vi skal kunne glede oss over.
Men hva har, så dette har jo noe å si. Altså, hva du tenker er et menneske har jo noe å si for hvordan du ser for deg himmelen og hvem som er der nå og ja, hvordan vi skal være i evigheten. Men hva med men tror du at alle kommer til himmelen? Det er jo noen kristne som lever i den, på en måte, har ut fra den teorien om at alle øyne skal se at Gud...
Og alle kne skal bøye seg.
Og tolke det som at når Jesus, når Gud kommer igjen, så vil alle forstå at Gud er Gud. Og derfor så vil alle komme til himmelen.
Ja, det kalles jo universalisme. Univers, altså at alle, det gjelder alle, skal bli frelst.
Ja.
Og den vinner nok terreng, altså den vinner frem den teorien, eller forklaringen. Men personlig så ender jeg ikke opp med det.
For det står jo også I Bibelen om en fortapelse.
Nettopp, og det det fine, fine overgang her til fortapelsen. For vi skulle snakke om helvete, fortapelsen. Vi snakket sist om dommen. Vi mener det at du skal ikke, jeg mener at du skal ikke til himmelen hvis du ikke vil. Så hvis du var universalist, hvis du mente at alle kom til himmelen, absolutt alle, Hitler og Stalin og gjengen og den beste bestemor og bestefaren I verden, og alle bare kom til himmelen. Gandhi og selv om han var hinduist, liksom. Altså, skjønner du, alle bare kom til himmelen fordi alle ble renset av Gud, og så får man en ny sjans. Så har du jo nettopp brødet med det jeg mener et prinsipp I Bibelen, nemlig at det noe du tar imot. Du tar imot nattverden, du tar imot gaven, du velger Jesus, du velger trua.
Ja, for spørsmålet mitt blir jo... det, du har på en måte, du har liksom to forskjellige ting her, på et vis. For sånn, så det som vi leste fra 1. Tessalonikerne her nå, så står det jo liksom at når Jesus kommer, og når vi ser for oss at dommen blir og alt dette her, så... Er det jo noen som er I livet her på jorda og vil se det? Så spørsmålet hvis du universalist, så vil du tenke at, ja, men da ser folk Jesus Gud jo på ekte. Mm. Da ønsker jeg å ta imot.
Ja.
Og at de snur der. Så spørsmålet, men de som allerede har gått bort,
ja.
Men ikke troen på Jesus, får de en sånn
Ja, de blir jo stående opp I år da.
Og, eller når de også da står opp, vil de også da kunne si at akkurat det samme, oi, Jesus her, dette var ekte, da vil jeg også ta imot den gaven.
Det nettopp det som så godt spørsmål, fordi det vi leste var jo at de døde I Kristus står opp. Det står ikke alle I verden står opp.
Nei.
Men det vet vi, en andre plass så står det om det, bare la meg sitere Johannes 5. Under dere, det kan vi se. Den time kommer. Ja, den her nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For slik far har liv I seg selv, har han også gitt sønnen å ha liv I seg selv, og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han menneskesønnen. Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer, da alle de som I gravene skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom. Så livet settes opp mot dom her, sant?
Mm.
Andre plasser så stilles livet opp mot døden. Noen, det vi snakket om sist år, geitene står opp til dom, og sauene til liv, ikke sant? Eller død og liv, ikke sant?
Men på et eller annet vis så må det jo være en dom for å skille hvem som sau og geit.
Ja.
Så det jo...
Men dommen først og fremst til for å vise universet på en måte at Guds lov rettferdig. Guds handlemåte har ingenting å anklage på. Og om de døde, så kan vi si det at I trosbekjennelsen, tro på legemets oppstandelse, altså kroppens oppstandelse fra de døde. Og det tror vi nå fortsatt på. Ikke sant? Det bare spørsmål. Hvor skal de hen?
Mm.
Så de som ikke skal være med til det nye Jerusalem, hvem skal ta seg hånd om de? Jo, da skal Satan selv stå og putle de i rumpa med en sånn der en høygaffel, som du ser på Disney-filmer, sant?
Ja, også inn I en slags sånn gedigen ildovn.
Ja.
Som de bare skal være I, og ha det svett.
Ja, et eller annet sånt. Og det forferdelig, det husker jeg sleit veldig med. Det var jo noe av motivasjonen til å på en måte sette meg litt inn I dette da. Og jeg tror at Bibelen også har masse forskjellig her, som ikke veldig sånn, det er ikke lett, det mange forskjellige forfattere som har skrevet forskjellige brever og bøger. Men jeg tenker at Johannes 3,16 kan man alle. Hva tar den da? Hva skal jeg si det nå?
For så etter Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enebårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Nettopp. Hva det å gå fortapt? Hvis vi bare lekte med det ordet litt.
Nei, det betyr at du blir borte, eller... Altså, det er jo noe som er tapt.
Jeg har tapt penger i...
Ja, det er penger du ikke vil få igjen.
Jeg har mistet... Er det litt av det samme? Kanskje. Det er noe som er gått bort. Det er noe som er vekke.
Mm.
For tapt. Egentlig alt for gammeldags ord. På engelsk, det gamle, så er det perish.
Av og til sier du at et menneske kan være fortapt. Ja. Det er liksom, de har ikke en sjans. Liksom.
Det går ikke an.
Nei.
Så uansett hva det betyr nå, så må vi i hvert fall bli enige om det. Det betyr at noe på en måte er lost case. Mm. Det er ikke noe sjans her. Så, vil jeg spørre meg selv om, hvor skal de? Jo, de skal til denne plassen, skal de leve der i all evighet. Det er et alternativ. Det kalles evig pine læren, sant? Og så har du det neste som er at de skal få en straff i form av at de skal dø, men de slutter å eksistere. Akkurat som det er ende på livet, så er det en ende på helvete, kan du si.
Ja, for da tenker du at dette henger sammen med hvordan du ser på et menneske.
Nettopp.
At mennesket er jo ikke evig.
Nettopp.
Evigheten er en gave fra Gud, og hvorfor skulle Gud gi den gaven til folk som ikke tror på han?
Og jeg har hørt flere ganger sagt at ja, men Gud vil ikke at folk skal være i helvete. Og til det vil jeg bare si, og det er jeg glad i en god diskusjon på det området, når jeg endelig treffer noen som synes dette er litt fascinerende, interessant samtale. Hæ? Kan ikke, hva sier du, vil ikke Gud at de skal være der? Men hvorfor er de der da? Er ikke Gud allmektig?
Så da vil jo noen svare at, at jo, Gud er allmektig, men for de valgte å ikke ha noe med Gud å gjøre, så har på en måte Gud overgitt makten for de
tre
djevelen, satan, mørke makter.
Eller bare overlatt de til et eller annet mørke. Ja, at Gud ikke er aktiv i den. Men det er vel jeg, og her kan jeg diskutere, men nå er det diskusjonen i seg selv som er interessant. Men jeg vil spørre, er det en plass der Gud ikke er?
Alle steder når verden er.
Nettopp. Nettopp! Så
legger vi den død.
Nei, men helt interessant er det fordi at jeg kan ikke akseptere det som bibelleser at Gud ikke er en plass, for han er opphavsmannen til alt som er skapt. Så hvis han tar vekk sin livspust, så eksisterer det ikke. Han er årsaken til alt som finnes. Så jeg vil jo bare spørre, når det gjelder den læren om at vi er evige, og at vi liksom, den kommer fra, det skal vi ikke gå inn på nå er vi snart ferdige her altså, men den greske tanken om at mennesket er evigt, den ble lempet over mange over i kristendommen, i den tiden der, sånn 200-300 år etter Kristus cirka, der man gikk over til å tenke at mennesket hadde en evig sjel inni seg, som var egentlig den ekte mennesket. Mens den jødiske tankegangen er mer at mennesket er en sånn helhet mellom på en måte kropp og pust, kan vi si, eller liv. Sant? Så det betyr at når du da kommer til det punktet at du tror at mennesket er evigt, ser du hvor lett det er da til å si at ja, men Gud må. Fordi vi er jo evige, så Gud, det blir en pine, eller det blir en mørke tilværelse i mørke i all evighet.
Du velger evig liv eller evig død,
evig, på en måte. Ja, eller evig pine, evig da. Eller evig mørke. Mm. At du opplever dette uten sjans til å på en måte komme deg igjen. Men det jeg ender på, for min del da, som jeg også opplever mange, også i baptistsamfunnet, lander på, det er den tanken om at du kommer til helvete. Men at helvete er en plass, eller er en straff som tar slutt.
Du velger bort livet med Gud, ja. Og dermed mister du, da får du ikke gaven av en evighet, nettopp. Og du bare slutter, du blir til støv, og that's it.
Og så Sodoma og Gomorra brant med evig ild, står det. Men de brenner jo ikke der nå. Men allikevel så står det i Bibelen at de ligger der nå og brenner, altså, som et eksempel på evig ild. Men der er det jo bare dødt, og veldig sånn salt, sånn dødt, død jord. Så det var en liten sånn, det var min...
Og det andre eksempelet på hvorfor vi har dette her med den illen, er jo fordi at når Jesus skulle prøve å forklare hva det vil si å gå fortapt, så brukte han eksempelet med søppeldynger som var ut forbi byen.
Nettopp.
Og det var jo måten de drev med kildesortering før, det var at de brant ting.
Og der brant søppelet selvfølgelig til slutt opp.
Ja.
I helvete, ja. Gehenna, faktisk.
Men så putta du på mer søppel, og dermed så holdt du ilden seg. Så det jo der vi har fått ja, inn det bildet med ild. Grunnen til at jeg begynte å stille, jeg vet ikke helt hvor, du har sett veldig mye mer på dette enn jeg har, for jeg har nok bare i mitt stille sinn tenkt at dette kommer jeg nok, jeg har liksom slått meg til ro med at jeg tror Gud god, og Gud rettferdig, så han løser dette på en eller annen måte.
Det er det
uansett fjellet. Hvor mye jeg driver og tenker på det, så kommer det ikke til å bli sånn uansett. Men grunnen til at jeg begynte å stille litt sånn spørsmåltegn med om jeg faktisk tror på en evig fortapelse, det var, for jeg klarte ikke å se for meg, hvis jeg skulle komme, jeg sa for meg at jeg skal, jeg håper jeg skal leve et evig liv med Gud. Det er målet mitt. Og så tenker jeg, hvis jeg skal få et nytt legeme, og jeg mister bevisstheten, for det står at i himmelen, i en evighet Gud, så skal alt være bra. Men hvis jeg vet at det er folk jeg kjente her på jord, som ikke er der, og jeg vet at de skal for all evighet ha det vondt, da er jo ikke jeg bare glad og bare happy. Så enten så må jeg på en måte miste all fornemmelse av og glemme alt det som har skjedd her på jord. Eller, ja, eller så er det ikke bare gode ting i himmelen. Det gikk ikke helt opp for meg, de tankene der.
Og det er et veldig godt, et veldig godt utgangspunkt til å begynne å lese Bibelen, fordi at, må det være sånn? Er det det Bibelen lærer? Sånn, du stiller spørsmål, fordi at du ser, er det sånn at Gud skal då slette ut hukommelsen vår, skal han bare gjøre oss til noe helt annet, sånn at vi skal liksom bare bli sånn glade, fornøyde og ikke tenke på det grusomme eventuelt som, altså, det er veldig, jeg også hadde det der som litt sånn, som litt utgangspunkt.
Og det fikk jeg liksom heller ikke til å gå opp, for det at grunnen til, som vi snakket om i forrige episode, eller den forrige gangen vi snakket om dommen, så jo nettopp hele konseptet det her med fri vilje, at vi skal velge Gud. Og hvis vi bare skal gå rundt som sånn uvit, nikke dere opp i himmelen, ja, men da kunne vi jo bare kommet der, da hadde vi jo ikke trengt dette her, hvis det var mål uansett. Så det var den helheten som jeg ikke fikk helt til å gå opp. Og så har jeg nok ikke helt landet på
nei,
hva jeg mener og tror om disse spørsmålene.
Og det er mange vanskelige vers som vi ikke kan gå inn på nå, men jeg kan jo tipse at det er en plass der står evig pine. Det er kun en plass der står evig pine, en eller to, det spørs hva jeg har til å bruke. Men den som er ofte mye brukt, det er Johannes oppenbaring, siste kapitlene der, man trenger ikke ta det, men der står det evig pine, og da er det snakk om djevelen, dyr og den falske profet, som skal pines dag og natt i all evighet. Så står det senere om menneskene som fulgte de. Så det er, men så er spørsmålet, slår de der voldsomme beskrivelsene i Johannes åpenbaring ihjel andre vers som måtte si at det ikke skal pines dag og natt i all evighet? Og da har jeg jo en for eksempel som jeg tenker på, Malaki 1:3. Se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og alle som gjør urett skal da være som halm. Dagen som kommer skal brenne dem opp, sier Herren over herskarene. Hverken rot eller grein blir igjen. Men for dere som frykter mitt navn skal rettferd sol, og så videre, så kommer de måske til meg. Der står vi jo faktisk liksom brenner opp. Og det samme står i, sier Jesus i Matteus, om at halmen skal brenne opp på utsiden av loven. Altså ugraset skal brennes opp. Så,
og det er jo nettopp det som er litt utfordringen vår i møte med dette temaet, er jo at Gud sine tanker og forståelse er veldig mye over selv de smarteste av oss.
Yes.
Og derfor så må han bruke noen bilder
nettopp
når han snakker om dette, for at vi skal forstå. Ha liksom mulighet for å forstå noen ting, hvertfall.
Yes.
Og det er jo veldig vanskelig å finne et bilde som dekker fullstendig.
Nettopp. Og han bruker masse bilder, sånn. Du snakket om søppelplassen ut fra Jerusalem, Gehenna, det. Han bruker dette med å brenne opp masse sånn ugras, og han bruker dette med den rike mannen Lazarus, og så bruker han en sånn liten sånn bakgård der han har det vondt og varmt og sånt. Altså, det er mange bilder her. Men en ting jeg er opptatt av da, nå skal vi snart avrunde her, tror jeg. Men det jeg er veldig opptatt av da, det er det at vi skal ha en... Vi skal snakke rett om Gud. Tenk hvis det var sånn at Gud... Altså, tenk hvis vi snakker om dette, fordi det der, dette med det greske, og masse sånne ting som bare har kommet i tillegg til Bibelen. Masse sånne, sånn som Dante som skrev om disse her helvete...
Dantes inferno.
Inferno, ja. Skrev om disse alle 12 etasjene i helvete og greier. Som er sånn der, som kanskje har påvirket teologien, og så har på en måte... Så blir det bare masse som baller det på seg i løpet av året. Og så er det sånn at folk har blitt skremt vekk fra Guds kjærlige armer da. Fordi at folk har sagt at, nei, du skal elske Gud, for hvis det ikke så. Vi tenkte at det er faktisk mer det at han ønsker at vi skal unngå å forsvinne fra ham. Altså, uavhengig av hva slags straff det er, så ønsker han at vi skal unngå fortabelsen. Vi skal unngå døden, fordi han har en plan. Men han vil heller ikke tvinge oss inn, som vi har snakket om. Så jeg tenker at det er på mange måter har virkelighet. Det står en annen plass at det er forferdelig å havne i den levende Guds hender. Han er en harde herre på en måte, og kan straffe og alt dette her. Men jeg tror derimot også at i tillegg til at det er forferdelig å havne i den levende Guds hender, så er det fantastisk å havne i den levende Guds hender. Sant? Altså, han tar oppgjør med det vonde, og så gir han liv til det gode. Han skaper det gode. Han ønsker det gode.
Nå har vi snakket mye.
Ja,
dette er interessant. Jeg håper dere synes det var interessant. Og vi kunne jo snakke mye mer om dette.
Ja, herregud. Ja, men jeg håper du har fått litt sånn... Det var jo bare noen tanker som vi har diskutert nå, som jeg synes er spennende.
Se på dette, ikke som en fasit, nei, men som et innspill i ting man kan tenke på hvis man vil.
Ja, jeg håper dere har en fin vega, og så snakkes vi.
Skal vi ta noe litt lettere neste gang?
Ja.
Ja, det gjør vi det.
Det blir lettere neste gang. Dere som enda er med oss nå.
Dere er gode, ass.
Ja, gode, ass. Ha det bra!
Ha det godt!